ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ใกล้ถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราหลายคนอาจจะนึกถึงผู้ที่ลำบากยากไร้หรือด้อยโอกาสกว่าเราประชาชนกลุ่มหนึ่งที่หลายคนคงจะเป็นห่วงก็คือผู้ที่หลบหนีภัยสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศซีเรียนะคะคืนนี้เราจะคุยกับคุณนาอีมวงเกศรนักข่าวสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีและนักกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิสันติชนจากประเทศไทยก็จะเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ที่คุณนาอีมนั้นได้เรียรายเงินไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและยังได้เคยเดินทางไปที่ค่ายผู้อพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียด้วยตนเองด้วยนะคะผู้ลี้ภัยเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรลำบากกันแค่ไหนแล้วเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรกันบ้างไปคุยกับคุณนาอีมวงเกศรกันค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยที่คุณนาอิมได้ไปเห็นที่ซีเรียด้วยตาของเราจริงๆเนี่ยนะคะมันแตกต่างจากภาพที่เราเห็นทางโทรทัศน์คนที่ชมโทรทัศน์อยู่ไม่สามารถรู้สึกได้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่นั่นนะคะ
ผมเดินทางไปซีเรียนะครั้งแรกไปที่จอร์แดนตุรกีนะครับครั้งที่สองไปก็ไปทางตุรกีแล้วก็ไปที่จอร์แดนครั้งที่สามก็ไปที่ตุรกีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเดินทางไปที่เลบานอนก็เป็นค่ายของผมด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องถ่ายทอดให้กับคนที่ติดตามการทำงานของเราอย่างเช่นเหมือนกำทีวีเนี่ยผมก็ต้องเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอมาเล่าให้กับคนที่เขาบริจาคได้รับทราบว่าเราทำอะไรบ้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยที่นั่นนะครับที่ผมพูดถึงผู้ลี้ภัยนะไม่ได้พูดถึงคนที่เขาติดอยู่ข้างในแล้วไม่สามารถที่จะออกมาได้อย่างเช่นในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยถูกปิดล้อม6เดือนอาหารถูกตัดขาดทุกอย่างนะครับเด็กที่ต้องกินนมแม่เนี่ยต้องใช้น้ำผสมเกลือนะครับในการกินแม้แต่ผู้คนเนี่ยไปกินใบไม้ตามที่มีอยู่เพราะว่าไม่สามารถที่จะหาอาหารได้หรือแม้แต่แมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีก็คือนั่นคืออาหารที่เขาจะต้องหากินนั่นคือภาพที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เขาเล่าให้ฟังแต่ภาพที่ผมได้ไปเห็นผู้พยพผู้ลี้ภัยที่เดินทางออกมาเนี่ยมันก็มีหลายๆภาพที่ยังติดตราตรึงไม่ค่อยอยู่ในความทรงจำภาพหนึ่งที่ผมยังจำได้นะครับก็คือตอนที่เราไปที่ค่ายของผู้พยพแล้วเราไปเห็นสีหน้าแววตาของเด็กๆเด็กบางคนหน้ามอมแมมเลยนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้อาบน้ำเลยอันที่สองก็คือเราลูบศีรษะของเด็กจับไปที่ผมของเด็กเนี่ยผมของเด็กก็จะสาดเหมือนกับย่าไม่กว่ามันไม่มีความสละสลวยของเด็กที่หลายคนเวลามองเด็กก็จะมีความอิ่มเอิบใจในความน่ารักในความอินโนเซนต์ของเด็กๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมเห็นอีกอันหนึ่งและทำให้เรารู้สึกว่าความสำคัญของชีวิตของผู้ไปเยี่ยมเขาคืออะไรผมเห็นเด็กเล็บยาวประมาณสักครึ่งเซนแล้วในเล็บของเด็กเนี่ยมีความดำก็คือมันสกปรกผมตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนที่เป็นแม่ทุกคนต้องรักลูกต้องดูแลลูกอย่างดีแต่นี่แม่ของเขากำลังไปสารวนกับอะไรไปให้ความสนใจอะไรกับสิ่งนี้ที่ไม่สามารถที่จะดูแลลูกของตัวเองได้เล็บดำน้ำไม่ได้ขาดผมเข้าไม่ได้สระในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เลยจับมาดูว่าอ๋อเรื่องของอาหารเรื่องของการเป็นอยู่มันสำคัญแต่สิ่งที่เขาจะต้องดูแลลูกของเขาก็เลยคิดว่าในความยากลำบากของเขาเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาอดอาหารมา2วันละเขาไม่ได้กินอาหารมา2วันละพออีกวันนึงถึงจะมีอาหารมาให้เขาได้รับประทานก็คือในส่วนของค่ายระยะบางที่เนี่ยก็มีอาหารกินบางที่ก็ไม่มีกินหรือแม้แต่ครั้งนึงตอนที่เราไปช่วยคนเจ็บคนป่วยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไฟสงครามจากระเบิดโรงพยาบาลขาได้รับความกระทบกระเทือนนะครับถึงขั้นกระดูกนอนรออยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็หมอบอกว่าถ้าไม่มีเงินที่จะรักษาตรงนี้เลยนะเธอต้องตัดขาละปรากฏว่าทีมงานของเราเนี่ยเดินทางไปแล้วก็ได้คุยกับหมอในโรงพยาบาลแล้วก็พูดคุยกันว่าเคสนี้ต้องผ่าตัดยังไงอะไรยังไงใช้ค่าใช้จ่ายยังไงเราก็ดูแลเป็นเคสๆไปนะครับปรากฏว่าพอเราบอกว่าเราจะช่วยเหลือเคสนี้ในการที่จะรักษาเขาได้หายจากอาการที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็ร้องไห้เลยเขาร้องไห้แล้วเขาบอกเขา าไม่คิดว่าจะมีใครมาช่วยเขาอีกแล้วเรื่องดีเราเป็นไทยก็ไม่รู้กับประเทศไทยถามว่าคุณรู้กับประเทศไทยไหมก็บอกว่าไม่รู้หรอกประเทศไทยอยู่บนแผนที่ในโลกอยู่ตรงไหนไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่ผมก็บอกเขาว่าเนี่ยคือเงินจากคนในประเทศไทยนะที่บริจาคให้กับทีมในการที่จะรักษาตัวในครั้งนี้ซึ่งทุกครั้งที่เราทำโครงการที่เหลือที่ลิขไทยชาวซีเรียนะครับผมไม่เคยที่จะบอกเลยว่านี่คือเงินบริจาคจากพี่น้องที่ยิงในประเทศไทยเพราะทุกครั้งที่เราได้ทำกิจกรรมการบริจาคก็จะมีคนที่เป็นพี่น้องต่างชาติชนิดเนี่ยพี่น้องไทยทุกเนี่ยก็โทรมาบริจาคก็เลยทำให้เราเห็นว่าในเรื่องของด้านมนุษยธรรมเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเรื่องของเชื้อชาติไม่ได้แบ่งเรื่องของศาสนาแต่มันมองว่าการเอื้อเฟื้อเพื่อสิ่งซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ทุกศาสนาสอนอยู่แล้วให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันก็เป็นภาพที่สวยงามที่เวลาที่เราไปทุกครั้งเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือจากพี่น้องในประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจตั้งแต่ต้นว่าเราทำในนามของประชาชนชาวไทยในการช่วยเหลือพี่น้องชาวซีเรียครับ
ปัญหาผู้ลี้ภัยจากซีเรียเนี่ยนะคะคิดว่านานาชาติเนี่ยจะช่วยเหลือพวกเขาได้ยังไงบ้างคะ
ปัญหานี้นะครับมันเป็นปัญหาระดับโลกถ้าเกิดเราจะเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเข้าไปถึงการพูดคุยในเรื่องของการประชาชาติทางมติก็จะมีการใช้สิทธิ์ดีโก้จากประเทศมหาอำนาจต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางในการที่จะแก้ไขปัญหาฉะนั้นตอนนี้มันมีคนที่ถูกกระทำอยู่แล้วก็มีคนที่กระทำอยู่มีการจะไปพูดคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยแต่ว่าเราไปมองแต่เรื่องว่าจะยุติปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับมันก็กลับไปที่จุดเดิมว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนรัฐบาลของบาชาร์หรือว่ารัฐบาลของซีเรียในขณะนี้เนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาเพื่อที่จะยุติในเรื่องของการเสียค่าทุกคนการล้มตายบาดเจ็บหรือว่าการติดสงครามที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะที่เขาก็บอกว่านี่คือประชาชนของเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เขากำลังกระทำอยู่ก็คือประชาชนชาวซีเรียที่กำลังถูกเสียค่าอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันประชาชาติสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกดกันรัฐบาลซีเรียได้มากน้อยขนาดไหนในการเข้าสู่วงของการเจรจาในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งแน่นอนผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะไปหยุดว่าสงครามจะหยุดได้เมื่อไหร่นะแค่ขอว่าความช่วยเหลือจะเข้าไปส่งได้เมื่อไหร่นะอันนี้ยังเป็นเรื่องยากเลยนะครับในสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียฉะนั้นนานาชาติควรที่จะเร่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้มากกว่านี้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถที่จะอพยพออกมาได้นะครับฝั่งของทางประเทศตุรกีเนี่ยตอนนี้ตัวเลขเนี่ยก็แตะไปที่14 ล้านคนซึ่งมันเลยลิมิตของเขาที่สามารถที่จะรับได้ประมาณแค่3 ล้านคนเท่านั้นแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยนานาชาติก็มีการที่จะมาสนับสนุนนะครับในส่วนของทางประเทศตุรกีในการที่จะช่วยเหลือผู้อพยพด้วยนะครับเพราะว่าทางตุรกีถือว่าเป็นเขตแดนที่ติดกับประเทศซีเรียค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับถ้าเทียบเป็นชายแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีเนี่ยประมาณ800 กิโลเมตรนะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ผู้คนเนี่ยจะพยพเข้ามาทางฝั่งของตุรกีเยอะพอสมควรเนื่องมาจากว่าตุรกีก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางซีของยุโรปก็มีผู้พยพเนี่ยลักเข้าไปทางยุโรปก็จำนวนมากก็ผ่านทางประเทศตุรกีเพื่อเชื่อมโยงกันนะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะนำเรื่องถึงนานาชาติหน่อยว่าจะมีการช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างเนี่ยผมมองว่าเรื่องสงครามตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่คุยยากพอสมควรเพราะว่ามีตัวละครมาเพิ่มเติมในส่วนของประเทศที่มีการยืนของกันแต่ละฝั่งนะครับฉะนั้นให้เรามาดูเรื่องของด้านมนุษยธรรมเรื่องของการช่วยเหลือดีกว่าก็สามารถที่จะทำตรงไหนได้บ้างกดดันในเรื่องของการที่จะนำอาหารในส่วนของการช่วยเหลืออื่นๆเข้าไปอย่างเช่นช่วงนี้นะครับสภาพอากาศที่ซีเรียเนี่ยในหลายๆเมืองเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณ1-2 องศานะครับก็คือมันเข้าสู่หน้าหนาวเต็มรูปแบบบางคนเนี่ยก็ไม่มีเรื่องของเครื่องทำความอุ่นหรือว่าเครื่องที่จะป้องกันในเรื่องของหน้าหนาวที่จะเข้ามานะครับที่จะเป็นหิมะเนี่ยที่จะสามารถที่จะเป็นภัยอีกอย่างนึงก็คือภัยจากภัยหนาวที่จะฆ่าชีวิตของเขาได้ตลอดเวลาเป็นเรื่องหนึ่งที่นานาชาติควรที่จะเล็งให้ความสนใจกับการช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในนั้นถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละฝั่งต่างว่าในเรื่องกันในเรื่องของความปกครองของแต่ละฝั่งเนี่ยนะครับทั้งรัฐบาลและก็ฝ่ายต่างชาติเนี่ยแต่ว่าแน่นอนเรื่องของชีวิตผู้คนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยก็อย่างเช่นเน้นไปในเรื่องของด้านมนุษยธรรมก็เป็นส่วนใหญ่ถ้านานาชาติสามารถช่วยกันกัน ในการที่จะนำความช่วยเหลือเข้าไปได้ครับ
ประชาชนจำนวนมากในหลายๆประเทศอาจจะมีทั้งในออสเตรเลียด้วยหรือในประเทศไทยด้วยเนี่ยก็มองว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของประเทศเราบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยมันเป็นภาระเพราะว่าเราก็มีปัญหาของเราเองอยู่แล้วคุณนาอิมคิดว่าสังคมเนี่ยควรจะมองผู้ลี้ภัยผู้ที่หลบหนีจากภัยการสู้รบเหล่านี้อย่างไรคะ
ตั้งแง่คิดได้ไม่เป็นนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครสักคนที่จะออกจากบ้านของตัวเองบ้านที่เราบอกว่ามันคือบ้านมันคือที่เรากลับมาแล้วมันมีความสุขที่เราได้อยู่ที่บ้านของเราไม่มีใครอยากที่จะเดินออกจากบ้านของตนเองแล้วก็ไปประจนกับใครข้างหน้าที่ไม่รู้ว่าจะมีที่พักอาศัยไหมจะมีที่อยู่ไหมจะมีอาหารให้เรากินไหมจะมีงานให้เราทำไหมหรือจะมีชีวิตรอดหลังจากที่เราออกจากบ้านนี้ไปหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผู้ลี้ภัยทุกคนเนี่ยก็เดินออกจากบ้านมาเพราะว่าต้องการเอาชีวิตของเขาเนี่ยให้รอดไปก่อนโดยที่ไม่ได้มองเรื่องเหล่านี้เลยฉะนั้นผู้ลี้ภัยก็คือคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นคนเหมือนกับเราถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติไหนว่าเขาจะเป็นศาสนาไหนแต่แน่นอนเขาคือคนเหมือนกับเรามีหูมีตามีมือมีจมูกมีความคิดมีความรู้สึกเหมือนกับเราแบบคนทั่วไปที่อยู่อย่างสุขสบายด้วยเช่นเดียวกันที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าแม้แต่ผู้อพยพที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยทางองค์กรหรือว่าทางมูลนิธิของเราเนี่ยได้รับการร่วมมือนะประสานงานกับทาง UN ในประเทศไทยที่ผู้ลี้ภัยที่เป็นชาวมุสลิมทาง UN จะส่งมาที่มูลนิธิของเราในการที่จะส่งต่อว่าให้เราดูแลหน่อยตอนนี้กลายเป็นแบบนั้นแล้วนะไม่ใช่ว่าทาง UN จะดูแลทั้งหมดนะครับของผู้ลี้ภัยแต่ว่าส่งผู้ลี้ภัยที่นับถือศาสนาอิสลามส่งมาให้กับเราในการที่จะดูแลตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ400ครอบครัวนะที่ทางมูลนิธิดูแลอยู่และแต่ละเดือนเนี่ยก็ใช้งบประมาณในการที่จะช่วยเหลือเขาเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักบ้างเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ลี้ภัยนะผู้ที่ลี้ภัยในที่นี้ผมหมายถึงว่าผู้ที่มีบัตรผู้ลี้ภัยจาก UN ออกให้เราถึงจะรับนะแต่ว่าผู้ลี้ภัยอื่นที่ไม่มีใบเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องของการคัดกรองนะครับจากทาง UN ในระดับหนึ่งแน่นอนว่าเราได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะคัดกรองเรื่องของเหตุต่างๆที่เรามองไว้คือเรื่องของผู้ก่อการร้ายอะไรต่างๆนี้เราก็ระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นการทำงานของเราที่ร่วมกับ UN เนี่ยในส่วนหนึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นความร่วมมือที่ทาง UN เห็นว่าเราทำงานตรงนี้มาค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็การช่วยเหลือที่เป็นรูปแบบการดูแลเด็กๆผู้ลี้ภัยอย่างเช่นวันเสาร์เนี่ยนะครับเราก็จะเอาเด็กๆผู้ลี้ภัยสัญชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานอิรักซีเรียปาเลสไตน์โซมาเลียแล้วก็ในแถบแอฟริกาหลายๆประเทศเนี่ยนะก็เอาเด็กๆเนี่ยมาสอนที่สำนักงานของยูเอ็นทีวีนะครับที่ผมทำงานอยู่ก็เป็นเรื่องการสอนเรื่องของภาษาอังกฤษเผื่อว่าเขาได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศที่สามหลังจากที่มีการติดต่อแล้วอย่างน้อยเขาก็จะได้เรื่องของการศึกษาตรงนี้ไปด้วยแต่ตอนนี้ก็เป็นงานที่เราพยายามที่จะทำร่วมกับองค์กรนานาชาตินะครับในส่วนของผู้ลี้ภัยนะครับอย่างที่ผมเรียนในข้างต้นเนี่ยบางครั้งผมก็รู้สึกน้อยใจนะครับเมื่อมีการประกาศขอรับบริจาคช่วยเหลือสุนัขที่ติดอยู่ตามชายแดนนะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวนหลายๆล้านเลยแต่เวลาเราพูดถึงผู้ลี้ภัยที่เป็นคนเหมือนกับเราที่ผมบอกก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับเราเนี่ยแต่ว่าไม่มีการช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้เนี่ยโดยเรามองว่าเขาไม่ใช่คนที่มีสีผิวเหมือนกับเราไม่ใช่เป็นคนที่พูดภาษาเดียวกับเราไม่ใช่คนที่เป็นศาสนาเดียวกับเราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมเราถึงมองคุณค่าของสัตว์เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความเป็นคนของคนมากจนเราลืมไปแล้วว่าผู้ลี้ภัยต้องคือคนเหมือนกับเราโดยเฉลี่ยกัน
ขอบคุณมากนะคะคุณนาอิมวงเกศรที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีพี่น้องในประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับ